Бүгін 22-ші июн, қойғы хам хатыр күні. 1941 жылның нақ шушы күнінде елебіз халықлары юлбасарларға қаршы бүйік ватан соғышына көтерілді. Халық көңіліне, халық бәгіріне мәңгілік жарахат, мәңгілік қойғы, мәңгілік сағыш болып ұйылып қалған күн бұл.
Ол күнні бір кім бір нәрсе аңламады. Ерлер іштен ертерек қойдылар, шат сайын жилашып тәмәкі кереттілер. Шыннан да, нәрсе екен ол суғыш? Не үшін бұл уақытта? Сабан той етіп болмады бей. Анан пішенге түшес, егіннеріні ұрып жиясы бар еді. Не үшін шолай уақытсыз башланды? Хаким олдар шушы күннерде башқа шығырға тиеш еді. Мұржа шығына келіп жетмеген еді. Нишегенде ол шундай қызу үш уақытында суғыш башлайлар. Башында мие бар ол германдарының? Ешмаса, мұржа шығарғандығына күткен болсалар.
Соңғы тапқыр кеше келді дүния, соңғы тапқыр қияш балқыды. Таң атмады бүгін таң атмады, алды жеріне суғыш ялқыны. Өлім келді жер шарынан, қияш батқан яғынан. Ватан үшін яуға кірдік, сабан той мейданынан, сабан той мейданынан. Қымырылды атта яш жігітлер, қымыр бойы күтер үшін ярлар. Янса янар әмме Берлин қаша, Берлин қаша атлар шабарлар. Өлем келді жүр шарынан, қияш батқан яғынан. Ватан үшін яуға кірдік, сабан той мейданынан, сабан той мейданынан. Европада қанлы сабан туе, жерде бүгін ялқын көлесе. Жеңіл байрағыдай янып қалды, сабан туйның биік сөлгесі. Өлем келеді жер шарының, қияш батқан яғынан. Ватан үшін яуа кірді.
Әйі, әне шулай, бітмәс түкәнмәс мәшәкәті білән суғыш шыры тұрмышы башлана. Фашист яуларына қаршы аяусыз күрәшкә, бітін ел білән біргә татарстандылар да дәррәү күтәрелә. Илебез тынычлыгы өчен аяусыз яуга китүчеләр арасында әдәбият сәнгат әһелләре, язучылар, шагыйрьләр, композиторлар, артистлар да шактый иде. Суғыш мәхшәрен үз күзләре белән күргән музыкант Сәғид Алиев истәлекләрен тыңлыйық.
Мин суғышка кадәр филармонияда эстрада артисты булып эшли идем. 1941 елның декабрь айында мине Казанда оештырыла торган 146-нче укшы дивизиягә мобилизовать иттеләр. 1942 елның 12 апрель төнендә беренче тапкыр сугыш эшенә керергә туры килде. Бу элек Смоленский, хәзер Калуга өлкәсенең Баратинский районында иде. Безгә безнең каршыдагы немец фашист гаскәрләрен бигрәк тә Сталинград ягына күчертмәү бурычы куелган иде. Соңыннан безнең урынга башка дивизия килде, безне Калинин фронтына озаттылар. Бу вакыт мине тынлы оркестрның икенче трубада уйнарга күчерделәр. Һәм мин шул музыка взводы белән әлеге 146-нчы дивизия кайсы юнәлештә булса, шунда булдым. Кыскача әйткәндә, Калинин өлкәсен азат иткәч, Псков өлкәсендәге остров шәһәрен алдык. Бер айдан соң Эстонияның университетлы шәһәре Тарту алынды. Балтик буендагы территорияны бөтенләй азат итүгә аз гына вакыт калгач, Ригадан соң безне Польша җирендәге плацдармга күчерделәр. Апрельнең 22-23-ләрендә Берлин тирәсендә идек. Барлык кешеләр тупланганнан соң Берлиннең уртасында кызу сугышлар башланды. 2 майда Берлин гарнизоны бирелүе турында хәбәр чыкты. Аяз көн, колакларга ияләшмәгән тынлык. Ату шартлау юк. Бу хәл безгә бик сәер тоелды. Шулай итеп, безнең 146-нчы дивизия каты сугыш юлын үтеп, остров шәһәрен азат иткән өчен остров исеме белән бүләкләнде. Һәм Варшава Берлин өчен Суворовның 2 дәрәҗәле ордены белән бүләкләнде. Мине үземне дә хөкүмәтебез төрле медальләр белән бүләкләде.
Сугыш еллары турында истәлекләре белән хатын-кызларыбыздан беренче һәм күренекле баянчы Ырқия Ибраһимова уртаклаша.
Безне беренче Украина фронтына җибәрделәр. Мәскәүдә шакта ук гостиницада татар генералы Якуб ага Шанышев безне күреп, үз бүлмәсенә бөтен группабызны алып кереп: «Якташлар, сез бик кирәкле кешеләр, фронт өчен кадерле кешеләр», дияш. Аның безне былай каршы алып, узатып калулары безгә канат биргәндәй булды. Поезд барганда йорт мөрҗалары гына утырып калган авыллар, Җимерек шәһәр, Киев, Харковлар калды. Фастов станциясына төшереп, алғы сызыққа бару үшін 9 кішіні 9 вагонға отырттылар. Қараңғы да түштік. Вокзалыны да көрмедім. Бір ауыл үйіне кірдік. Бізге урамға қапқалардан шығып беріле қошмадылар. Қаршы жұртқа шығарға керек болса, пропскі біле шығарға дейділер. Біз тұрған үйінің 5 яға тұрған яғы телеграф еді. Грузовый машина білен барып бір жерде концерт беріп қайттық. Ұзақ та өтмеді, ішіктен ғырсілді бір еш егіт келіп кірді. Телеграф ішігіне отылды. Біз не тұр күткенде тұрғанда егіт ішіктен шап көңіл білен шықты да, девушка, сыграй, плюсовую, кедеп бейіп тәжібәрі. Бейіп үткеш, мена келіп, на тебе подарок деп, фашистының пальто тимесін бірі.
Көрнекле композитор Сара Садықова язған жырлар, госпитальдарда соғыш яраларынан дәваланып ятқан солдатларына жеңуге рухландыра.
Дәхшәтті қаты соғышлар барғанда, һәр бір совет кішісінің фронт үшін нинди болса да бір файдалы іш ішлесі келейді. Һәр бір кішінің йөрәгендә фашистларға қаршы нәфрәт хисе һәм илебезнең халқыбыздың бәйсізлігін сақлау хисе күшлі болғанға күрә, һәр таза сау кіші, бигрәк тә ир халықлар соғышқа, фронтқа ұмтылдылар. Менә шул вакытларда без Муса Җәлил исемендәге опера балет театрының җырчылары концерт бригадалары оештырды. Ул бригадада минем белән бергә Фәхри Насыддинов, Мәнирә Булатова, Галия Кайбицкая, Мәрьям Рахманкулова һәм башкалар да бар иде. Сүйекле жыршыбыз Зифа Басырова ул елларына былай искә ала.
Бик ватан соғышы жырларында мин Қалиасқар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында эшләдем. театрдагы эшне, госпитальдарда ятушы, яраланган согушчулар ишин берилген концертлар белән аралаштырып бара идек. Мин җырчы буларак чыгышлар ясый идем. Ул вакытта Казан госпиталь шәһәренә әйләнгән иде. Минем беренче чыгышым вокзалда согушчуларны узатканда булды. Минем белән бергә Якушенко һәм Хадиҗә Нурыева һәм башка иптәшләр бар иде. Сугышчыларга концертлар бирү өчен махсус бригадалар төзелгән иде. Филармония, Зур драма театры, безнең театр артистларыннан төзелгән бригадалар составында мин дә һаман шифлык концертларына катнаша идем. Академия театрында ул вакытта Салих Сайдаш музыкасы белән күп спектакльләр бар иде. Сугышка китүчеләргә, яраланып кайтучы сугышчыларга шул спектакльләрдән күп кенә җырларны җырлый идем. Сугышның соңгы елларында исә халык көйләрен, сүзләрен яраклаштырып җырлый идем. Су буйлап узату, шумартым һәм башка көйләрне бик яратып тыңлыйлар иде. Сугыш бетәр алдыннан композиторлар язылган җырларны да җырлый идек. Мәсәлән, Сибгат Хаким сүзләренә язылган Юксыну җыры, һәрбер сугышчының яраткан җыры һәм тыңлана торган җырына әверелде. Мин бу җырны беренче булып сугыш елларында башкардым. Һәм ул җыр бик тиз таралып китте. Халык ул вакытта Узату, Рамай, Райхан, Шүгер кебек авыл көйләрен яратып тыңлыйлар иде. Шул сынат шатланам. Ул елларда җырланган бу җырларны бүген дә яши карты яратып тыңлый һәм яратып җырлый.
Үз карашыңа мине
Олыгайган саен йоклар сак, үткәннәргә хәтер еш кайта. Таңнарның да алсулыгы кайчак, сугыш яраларын кузгата. Утны суны кичкән ирләрнең дә
күңелендә күпме моң ята. Көрәшләргә чыктык ил чакыргач, газиз башлар ниләр күрмәде. Нинди генә суны кичмәдек тә, нинди генә утка кермәдек. Шушы бүгенге өчен без кан белән, яшьлегебез белән түләдек. Әй, син хәтер, ғымыр язларыннан, яшлікләріні бізнің шақырып ал. Жырлық, дослар, бізнің ғымырләрге, бізнің бұл келерге, қайтмай қалғанларының хақы бар.
Ғымыр ұзған сойы, тынмай көмір. Суға
яралары қозғата. Әй, син хәтер, ғымыр языларында бізінің ешліклеріні шақырпа. Жырлый ғалы бізінің бүкілерді қайтмы қалғандарыны хақы бар. Күрәшлерге шықтық ил шақырғаш, ғазиз башлар нилер көрмәді. Ниндигіне суны кишмәдіктен, ниндигіне утқа көрмәді. Әй, син хәтер, ғәбір языларында бізінің яшліклеріні шақырып ал. Жырлый ғалы бізінің бүкілерді қайтмы қалғандарыны хақып ал. Бізнің үткәннерге туғырлықны сақлыймы қалар. Әй, син хәтер, ғәбір языларына бізнің ешліклеріні шақырпа. Жырлы ғалы бізінің бүкілерді қайтмы қалғандарыны хақы бар. Жырлы ғалы бізінің бүкілерді қайтмы қалғандарыны хақы бар.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіз 22 июнь Хәтер һәм қайғы күні уңайынан әзірленген концерт тыңладыңыз.